Piccolo. Mūzikāls, radošs un izzinošs raidījums bērniem un viņu vecākiem.
Saldumus vai izjokosim? Tā mēreni baisi uzcirties, Piccolo ir atbraucis ciemos pie krastu ģimenes, ir 30. oktobris, Halloweena diena, un ķersimies uzreiz pie lietas, Justīne, tev 10 gadi, no kā tu visvairāk baidies?
Es visvairāk baidos no zirnekļiem.
Emma, nu tu mums esi jauna dāma, un diez vai tu no kaut kā ļoti baidies, bet ja nu varbūt tev ir kāds stāsts no bērnības, no kā tev ir bijis ļoti baila, vai ka tu esi ļoti nobijusies?
Tas, kas man nāk prātā uzreiz, ir... Viena no skolas nometnēm, un tā bija apmēram 5. klase, un mums vienmēr bija nakts baļu trasītis. Tā nebija pirmā reize, kad es braucu, mēs jau zinājām vienmēr, ka no meža iziet pa vienu vietu, tad tur atkal mūs nobiedē, un tāpēc mēs izskrējām cauri apmēram 1,5 metru garais slapjai zālē, tikai lai izvairītos no nobiedēšanas, un pēc tam žļurkstēja kājas un šausmīgi.
Labi, Jāni, ja tev būtu jāizvēlās pašam iet Halloweenā, kas būtu tavs tērps?
Kaut kas vienkārši, piemēram, kā skelets vai kāds zombijs, kaut kas tāds.
Kā jums šķiet, no kā visvairāk baidās māma Irina?
No sliktām atzīmēm.
Tad no augstuma vai sliktām atzīmēm?
No augstuma es arī baidos. Ļoti.
Justīne, tu teici, ka tev ir bail no zirnekļiem. Pirmais tāds baisākais zirneklis, kas jums ienāk prātā. Kā sauc?
Tarantuls.
Tarantuls. Nu, brīnišķīgi. Īveta Grunde, šim raidījumam īpaši ir sagatavojis vēstures rozīnīti, kurā kā reiz būs kāda saistība ar šo te zirnekli.
Vēstures rozīnīte. Piccolo.
Ja es uzdotu jautājumu, kad un kādā garastāvoklī cilvēki parasti dejo, visticamāk, domas mums nedalītos svētkos, dzimšanas dienās un citos priecīgos notikumos. Tātad cilvēki dejo tad, kad kājas pašas grib kustēties un tu vienkārši ļaujies priekam. Ja es uzdotu Itālim jautājumu, kurā no viņa tautas dejām kājas lēkā kā negudras, žigliem maziem solīšiem griežot dejotāju apdulinošā virpulī, viņi iesauktos tarantella. Jā, tagadējā Itālijā tarantella asociē ar priekpilnu kāzu deju, kurā puisis un meiteni cenšas flirtēt viens ar otru. Šo deju var dejot arī meiteni ar meiteni vai puisis ar puisi, tikai tad notiek tāda kā sacensība viņu starpā, kurš veiklāks deju soļu raksta veidošanā. Jūs teiksiet, kas tur interesants, mums arī ir dažādas ņipras un atsperīgas dejas, sūdmaliņas piemēram. Tā tas ir. Tikai vai nešķiet, ka deja ir tāds nedaudz dīvains nosaukums? Tarantella skan ļoti līdzīgi kāda zirnekļa nosaukumam – tarantuls. Vai tā būtu vienkārši sakritība? Izrādās nē. Par šīs dejas nosaukumu izcelsmi klīs dažādas leģendas, un šobrīd laikam pie vienas vienīgās patiesības būs grūti nonākt, bet stāsti ir aizraujoši, tādēļ ķeršos nu klāt. Dejas parādīšanos saista ar Itālijas pašu dienvidu galu, tur, kur kartē Itālijas kontūrā ir zābaka papēža daļa. Viena no pilsētām tā arī saucas Taranto. 19. Gadsimtā. Vācu mediķis, zinātnieks, kurš viens no pirmajiem sāka pētīt vēsturē bijušās epidēmijas un slimības, Justus Hetzkers grāmatā viduslaika epidēmijas aprakstīja dīvainu slimību, kas bija vērojama Taranto pilsētā un citos Itālijas reģionos no 15. līdz 17. Gadsimtam. Ļaudis pa vienam vai veseliem ciemiem tādi kā apdulluši ir lēkājuši, dīvaini klaigājuši, viņi nevarēja šīs kustības apturēt stundām ilgi, līdz spēku izsīkumam un bieži arī līdz pat nāvē ritēja tādas baisas nāves dejas ainas. Viena no šīs slimības izcelsmes leģendām ir saistīta ar Itālijas dienvidu reģionos dzīvojošo zirnekli tarantulu. Jeb kā tagad zinātnieki to dēvē vilka zirnekli, kura kodiens cilvēkam ir nāvējošs. Šos cilvēkus, kurus sakot zirneklis, sauca par tarantiem. Parasti ļaudis tika sakosti vasarās, labības laukos, kad sākās zemes apstrāde un ražas novākšana. Tad vienīgais viņuprāt medicīniskais līdzeklis, kā palīdzēt cilvēkam, kurš nekontrolēti sāka raustīties, bija šīs konvulsijas pārvērst par deju. Palīgā nāca vietējie mūziķi, spēlējot mandolīnu, ģitāru, violi, flautu, obligāti arī tamburīnu. Viņi dažkārt pat negāja mājās, bet palika netālu no lauka, kur strādāja zemnieki, gatavībā uzreiz uzsākt spēlēšanu, lai glābtu sakosto. Ja dejē tika atrasts īstais temps, sakostā cilvēka ķermenis dīvainā kārtā sāka reaģēt uz mūzikas skaņām. Šī deja parasti bija ļoti, ļoti ātra un strauja, lai slimnieks dejojot pēc iespējas vairāk svīstu un tādējā ar sviedriem atbrīvotos no indes. Un ir liecības, ka tas arī šatād esot palīdzējis. Tā mēs redzam, ka ir bijušas divu veidu tarantels – priekpilnās kāzu, kā piemēram Neapoles tarantels un medicīniskās tarantels. Skatoties, kā vēlāk Eiropas komponists savos darbos izmantoja tarantels ritmus, ir skaidrs. Pat ja mūziķis būs nedaudz sasirdis, radītās partitūras viņiem palīdzēs pasvīst un izārstēties. Tomēr gribētu bilst kādu aizstāvības vārdu zirneklītim. Vilga zirneklis neuzbrūk cilvēkam, ja viņu neaiztiek. Viņš ir čakls dažādu kukaiņu, labības kaitēkļu iznīcinātājs, un kad viņš pats jūt lielas bailes, tad viņa radīto spiedzienu var dzirdēt līdz 10 metru attālumam. Tā ka vienkārši jāieklausās, lai varam dejot tikai aiz laimes.
Piklo!
Jāni, jeb pilnajā vārdā Jāni Matīs, kāds varētu būt viss tāds neparastākais instruments, ko tu var iedomāties?
Tāds plāns metāla tāds stienītis, ko tu kustini turp un atpakaļ, mums taisa tādas, nu, diezgan jocīgas skaņas.
Es domāju, vai tas varētu būt, ka tu runā par vargānu?
Jā,
tad tas būs vargāns.
Man ir sajūta, ka tāds diezgan divans instruments ir ērģeles. Ja tur ir tādas daudz trupas cilvēka balss.
Mēs tagad varētu mazliet vairāk iepazīties ar jums un ar jūsu instrumentiem, Justīna.
Mans instruments ir mežoks. No sākuma es pat nezināju, kas tas tāds bija. Es ļoti gribēju flautu, bet man nesanāca. Un viņi man pajautāja, vai es būtu mierā ar mežoku. Es nezināju, pat kāds mūzikas instruments mežoks bija. Un es vienkārši pateicu jā.
Un kas ir tava mūzikas skola?
Jā, zupamētīgi Rīgas pirmā mūzikas skola.
Un kura klase tu esi?
Es esmu trešā klase.
Jāni, kā tu nonāci pie tava instrumenta un kas tas ir?
Mans instruments ir akordeons. Es pie tā nonācu, nu, līdzīgā veidā kā Justīna. Bija tā mazā it kā ieskaita, bija aplaukšanies uz kādu ritmu un tā. Tad, teica, ka es baigi tā kā stipri plaukšķinu.
Mēs ar Jāni gājām pilnīgi ar brīvu izvēli vienkārši uz mūzikas skolu.
Man paprasīja, vai es nu, gribu akordeonu. Nu, es, protams, es tā kā biju maziņš un īsti vēl neko nespratni. Pateica, jā, nevarēju nepiekrist.
Kā tas ir ar akordeonu? Nu, violēm tur ir ceturdaļa un arī pūšami instrumenti ir dažādi izmēri. Kā ir ar akordeoniem?
Arī diezgan daudz dažādi izmēri. Es sāku uz akordeonu, kuram ir 80 basi.
Basi, tās ir tās podziņas te vienā pusē?
Tās, jā, tās podziņas kreisā pusē. Ir arī akordeoni ar 60 basiem, 40 basiem, bet tagad man ir akordeons ar 120 basiem.
Bet viņi arī pēc izmēra atšķirās?
Jā.
Kas ir grūtāk pa tām podziņām trāpīt, pa tiem basiem, kā tu saki, vai tomēr tās melodijas uz taustiņiem?
Atšķirībā, nu, kas ir jāspēlē, ja ir uz basiem kaut kur notis ir ļoti tālu, tas ir diezgan grūti, bet tā, nu, tas ir abi diezgan viegli.
Notīs, kā tev tos basus, kā tu pierakstu, tur kaut kādas zīmējumas zīmē?
Nē, ir tāpat kā klavierēm ir basa atslēga un, nu, tad tās notas uz basa atslēgas. Tas nav diezgan sarežģīti. Ir tāda pamatrinda, kur ir, nu, visas notis. Ir palīgrinda, kur ir arī dažs paras notis un notis ar dieziem un bemoliem. Pārējās rindiņas ir ar mažoriem, minoriem, septakordiem un pamazinātajiem akordiem. Viens akords vienā podziņā. Ir tādas trīs palīga podziņas, kurām ir tāda iedobīta, kad tu tā kā jūti uz palīgrindas. Bija diezgan viegli mācīties, kur kas atrodas, jo nu, tu nonāc pie tām podziņām un tad tu saproti.
Kā ir, ja brokastis nepēd, var paspēlēt?
Ir nedaudz grūtāk, bet var izdzīvot.
Tu kaut kā trenējies kaut kur?
Mēs visi ejam karatē. Es eju jau ilgāk. rokas tur nav galvenā daļa. Dažkārt pēc spēlēšanas rokas sāp, pleci lielāko daļu, bet ir labi.
Nu tad tagad mums un mūsu klausītājiem būs iespēja paklausīties, kā tad visas šīs 120 podziņas skan darbībā. Mēs klausīsimies Corelli Adagio. Jāni, varbūt, ka tev ir kāds jautājums kādam Latvijas mūziķim saistībā ar akordeonu?
Jā, jautājums Jurim Kulokovam. Jūs bērnībā sākumā mācījāties spēlēt akordeonu, bet vēlāk pievērsāties citiem taustiņu instrumentiem. Kādas priekšrocības ir akordeonam salīdzinājumā ar citiem taustiņu instrumentiem?
Piccolo!
Sveicināti! Mans vārds ir... Juris Kulakovs atbildi uz Jāņa jautājumu. Smuki skan. Pat galvenā priekšrocība ir ļoti īpašā skaņa, kurai nav līdzīgo. Skaņa, kura aizkustina, ielīksmo, rada labu noskaņojumu, iepriecina, pacilā garu un silda sirdi. Līdzīgi kā abi pārējie, lieliskās akustisko instrumentu triotnes pārstāvi, tātad klavieres un eģeles, arī akordeons ir universāls un pašpietiekams. Spējīgs viens pats atskaņot gan vienkāršu melodiju ar pavadījumu, gan arī attiecīgā bālikumā sarežģītus orķestrim paredzētus skaņdarbus. Bet atšķirībā no klavierēm un eģelēm vēl viena priekšrocība ir skaņas skaļuma izmaiņa ar plēšu palīdzību skanēšanas laikā. Šo īpašību varētu definēt kā vertikālas sonorās amplitūdas variācijas horizontālajā chronoloģiski konstantajā dimensijā. Un turklāt plēšu darbināšana attīsta muskulatūru. Ja ir aicinājums kļūt par profesionālu mūziķi, tad jāpieliek ļoti daudz pūļu un darba. Ja nav tāda aicinājuma, tad vienalga. Mūzikas studēšana ir ļoti vērtīga lieta. Tā beido gaumi, tā vairo izpratni par mūziku, par lietām un to kopsakarībām. Tā attīsta matemātisko domāšanu. Gal galā tā paplašina redzes loku un bagātina jūtu pasauli. Juris Kulkovs novēlu, lai veicas!
Piccolo!
Ema, māsa un brālis jau par saviem instrumentiem pastāstīja, bet man ir aizdomas, ka arī tu spēlē kādu instrumentu.
Jā, es kādreiz spēlēju klavieres privātā mūzikas skolā pie, protams, labiem skolotājiem. Bet dažādu apstākļu dēļ es no tās mūzikas skolas aizgāju un tagad es spēlēju ik pa laikam tā sava prieka pēc mājās. Man patīk pievērsties vairāk ne tai klasiskajai mūzikai, bet drīzāk kādām popa dziesmām, vai piemēram tas, kas man ir favorīts, ir Karību jūras pirāti. Lielāks prieks spēlēt to nekā tad, ja skolotājs liek spēlēt kaut kādu klasiskās mūzikas gabalu.
Kur tu šobrīd mācies?
Es mācos Rīgas valsts 2. Ģimnāzijā, 12. Klasē. Pašlaik ļoti patīk ideja, ka nākotnē es gribētu studēt medicīnu. Padziļināti mācos 3 priekšmetus – matemātika, ķīmija un bioloģija.
Tas, ka tu esi mācījusies un joprojām spēlē klavieres, vai tu esi izjutusi, ka tas kaut kādā veidā palīdz tev arī eksaktajās zinātnēs?
Nu, es teiktu, ka... Varbūt neprecīzi esmu pamanījusi tā, ka es spēlēju klavieres, tāpēc man tas sanāk labāk, bet nu, varbūt tiešām tā atmiņa. Man tiešām ir tāda sajūta, ka man ir laba atmiņa, tad, ja man tiešām vajag kaut ko atcerēties, to var atcerēties. Un tas noteikti arī nāk no tā, ka es biju pārāk slinka, manuprāt, tad, kad spēlēju klavieres, lai iemācītos lasīt notas no lapas, tāpēc es vienmēr lēnām izspēlēju caur notīm un atcerējos vienkārši, kas man bija jāspēlē, un nekad no notīm īsti nespēlēju, un tāpēc varbūt atmiņa tiešām ir ietrenējusies.
Vai jūsu ģimenei ir vēl kāds dziedātājs? Bez mammas? Visi trīs. Kurš ir labākais no jums trījiem?
Ceturtais bērns, suns.
Kā sunim vārdiņš ir?
Rikiki. Tas ir no bērnu grāmatiņas, kas man bērnībā ļoti patika. Viņai patīk dziedāt tikai akordeonu pavadījumā.
Jāni, kā tas ir? Tu spēlē, trenējies, tu esi ritīgi iekarsis, tev forši ritīgi labi iet, un pēkšņi rikikī fonā tev sāk ļoti pēdiņās palīdzēt. Traucē?
No sākuma tas diezgan kaitināja. Ir īpašais durvīm. Tagad jau es esmu pieredzis, viņu nevar dzirdēt nemaz tik labi.
Vārdu sunim Ema devi tu, bet kā jūs tikāt pie savas rikikī?
Nu, es teiktu, ka tur esmu vainīga no vienas puses es, bet tajā pašā laikā arī mamma, jo es suni dīcu ļoti ilgi, jo man vienkārši šķita, ka tas ir tik forši un tik vienkārši, tas galīgi nav vienkārši, bet vienu brīdi mammai vienkārši bija tāds, es atradu, braucam skatīties. Nu, un, protams, tad, kad tu to suni esi jau redzējis, tad nu, nekāda iespēja pateikt, nē, es negribu vairāk, un tu nemaz nedomā, ka tev būs jāiet ārā, un tad taisā suņa jāvāc, un tas suns jābaro katru dienu, un jāiet 3 reizes dienā ārā, gribas vai negribas. Un tad, nu, jā, tad tas suns tika iegādāts savā veidā kā Ziemassvētku dāvana.
Kādas šķirnes suns jums ir?
Mums ir Velsas kardigans korgīs.
Un kā ir šobrīd? Cik ilgi jau jums ir rikikī?
Tūlīt būs 2 gadi.
Un kā ir ar to 3 reizes ārā iešanu, vākšanu, barošanu un tā tālāk? Pietiek vēl spēku un apņēmības?
Nu jau ir pierasts, Bet dažkārt ir tāds, nu, ja nu nebūtu, es varētu tagad gulēt, nevis celties un iet ārā.
Vai tas nozīmē, ka tas ir tā kā tavs pienākums, ja jūs sadalat?
Nu, tas lielākoties ir mans pienākums, bet ja es neesmu mājās, ka lielākoties ir, piemēram, darba dienu vidū, tad iet Jānis vai Justīna.
Es jums tagad gribētu uzdot Dreimaņu ģimenes jautājumu. Un jautājums skan šādi.
Uzminiet, kas šie ir pa instrumentiem.
Pirmais, manuprāt, ir trīstūris.
Jā, man atpaši ir.
Jā.
Tuvu. Tomēr trīstūrītis tā drusku plānāks skan.
Šķīvi.
Jā, mazie šķīvīši. Jā, žetons mammai pareizi atbildi par pirmo instrumentu ir, bet mums ir bonus jautājums, kas ir otrs instruments, kas skan ierakstā.
Ok, truba.
Ar iekšā kaut ko.
Nu, pēc būtības pareizi jau būs tā tīri terminoloģiski, ja mums jāatbild, tas ir lietuskoks.
Pikolo.
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 Justīni, tavs brālis nav vienīgais, kuram ir divi vārdi, Jānis Matīs. Arī tev esot otrs vārds un tur esot kāds stāsts.
Mans otrais vārds ir Lotte. Un... Bieži vien es izvēlos, kā mani sauc gan nomutnēs, gan kādiem skolotājiem.
Tad, kad viņa bija maza, viņa dziedāja bērnu vokalajā ansamblī Kukaiņ, un tur viņu zināja kā Loti, nevis kā Justīni. Un vienu dienu pēc nodarbības visus bērnus laiž ārā, un es tā skaļāk viņu uzrunāju, Justīni nāc pie manis, un man viena cita meitenīte pārmetoši, tā nav nekāda Justīne, tā taču ir Lotte.
Justīni, tev kā pūtējam, kā mežraga spēlētājam, kā tev ir ar to brokastēšanu pirms spēlēšanas?
Kā sanāk, es parasti tikai 30 minūtes atstāju, jo tā ir vieglāk.
30 minūtes pirms spēlēšanas tu tā kā centies neēst, ja?
Jā.
Nu un kā ir šobrīd, Justīni, 30 minūtes ir pagājušas, mēs varam kaut ko paklausīties?
Jā, mēs klausīsimies latviešu tautas dziesmu Protu, protu, redzu, redzu.
Justīni, Jāni, jūs esat mēģinājuši arī kopā spēlēt, jo no akordeons un mežraksts tas varētu būt tāds, nu, interesants salikums.
Jā, mēs esam mēģinājuši. Mēs Ziemassvētkos spēlējām Zvaniņš skan,
Jāni, tu ieminējies, ka jūs visi trīs trenējaties karatē, un Justīni, tu teici, ka tu esi bijusi riteņbraukšanas nometnēs. Kā ir jūsuprāt, mūzika un sports iet kopā?
Man šķiet, ka jā. Ja tev, piemēram, tur vajag veiklus pirkstus, arī tev vajag stingrus pirkstus, un tu vari kādu sportu paņemt, jo tas palīdzēs. Man palīdzēja sports arī tā, kad es iemācījos pareizi elpot, jo pušam instrumentiem vajag caur vēderu elpot, nevis caur, nu tā kā, nu tas tāpat iziet caur plaušām, bet nu tā kā nevajag plecus celt tad, kad tu elpo.
Tas bija karatē, kas tev mācīja elpošanu?
Jā.
Tā kā šis mums ir Halloween raidījums, man ir mazais izaicinājums. Tagad te uz vietas vienu mazu šausmu stāstu mūsu klausītājiem. Kādā tumšā rudens naktī.
Pa ielu gāja viens maziņš puisītis.
Un pēkšņi iečīkstējās vārtiņi.
Šie mazie vārtiņi veda uz mūzikas skolu. Mazais puisītis iegāja mūzikas skolā un sākās akordeona stunda. Šīs tik mistiski helovīniskās nots mēs noslēdzam savu 30. oktobra raidījumu. Un liels paldies Krastu ģimenei, paldies Justīnai, Emai, mamai Irinai, paldies Jānim, viņš arī talants Latvijai, kā arī daudz citu konkursu laureāts. Liels jums visiem paldies par šo brīnišķīgi pavadīto laiku. Uz redzēšanos jums saka raidījuma producenta Dina Dūdiņa Kurmiņa, vēstures rozīnītes autori Iveta Grunde un es, raidījuma vadītājs Kārlis Rūtentāls.